Gepleýär Azatlyk Radiosu eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Hormatly dinleýijiler, biz häzir Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň Hytaý meseleleri boýunça belermeni Reid Standishiň türkmen lideriniň Pekine manasyryan döwlet sapary we türkmen Hytaý gatnaşyklary barada synleşdirýäris. Türkmenistan prezident Serdar Berdimuhammedow Hytaý bilen energiýa gatnaşyklaryny puhtalandyrmak we öz ýurdunyň ykdysady mümkinçiliklerini ösdürmek umydy bilen 5-nji ýanwarda 2 günlük döwlet sapary bilen Pekine geldi. Sapar varada Kenver jekmejeklik ma'lum edilmedi. Yani bu sapar Berdi Muhammedov'un 2022 yılın martında geçirilen gödeuçlüklü saylavlarda Kakası Gurbanguly'nun oranına geçeli veri prezident hükmünü Hıtay'a malasriyan ilkinci resmi sapar olup duruyar. Hıtay'ın devlet medyası Berdi Muhammedov'un Hıtay lideri Xi Jinping bilen duşuş şokduğunu ve iki tarafın vekiliyetlerinin Afganistan ve Pekin'in kuşak yol infrastrukturu taslaması yali dürlü meseleleri ara alıp masalatlaşacaklarını haber verdi. Yönü Türkmen liderinin saparının devamını energiya katnaşıklarına, hususan Hıtay'a TV gaz geçiricileri bilen bağlı meselelere esası ünüs gönüktürülcüge mengdiyar. Türkmenistan gaz gorlarının gövrümü boyunca dünyada dördüncü orunu geliyar. Ve Hıtay bu merkez az yurdunun daşarı siyasatına, şeyle de onun iktisadi kuvvetini östürmekte mühim rol oynayar. Hıtay'a qarşılığın barha güyüşün yanını Türkmenistan'ın Pekin bilen sevda katnaşıklarını görmek oluyar. 10 milyar dolara barabar bolan yıllık iki taraflayın sevdanın ağramlı bölüğünü Türkmen eksportları esasan TV gaz eksportları emele getiriyar. Sevda gatnaşıklarının depkini mundan öbeylek yokorlonjogu mengdeyar. Yıllık sevda dolonşugu 2022 yılda 53 götürüm tüvürev yokorlonu. Vaşgabat Türkmen gazını Merkez Aziyanın üstü bilen Hıtay'a daşacak koşmaça gaz geçirici bavatta Hıtay olduğunu üstleyar. Yönü analitikler Pekin bilen gepleşiklerde Hususan Türkmenistan'ın çenlen aşan inflasiya, garyplygyň derejesiniň ýokarlanmagy we ady köpçüliginiň ýetileşmegi ýaly agyr ykdysady krizise garşy görüşi dowam etdirmegi bilen Berdi Muhammedow'un göçümlerinin çäklidigini duýdurýarlar. İki ýurdun energiýa gatnaşyklarynyň töwereginäki detallaryň ençemesi bulanyk galýar. Ýöne Türkmen tarapynyň öz gümürtük maliýa ýagdaýlaryny dunuklaşdyrmak maksady bilen Pekin bilen arada kylalaşyklaryň şertlerini güýçlendirmek isleýän bolmagy mümkin diýip analitikler aýdýar.
Biz Hıtay bilen gaz şertnamalarının şertlerini, möhletini ya da bakasını bilmeyeriz. Türkmenistan için umut Hıtay bilen doğamırlığı kazanmak ve gazın durnuklu akıp durmağını üpçün etmek.
Deyip Glasgow Üniversitesi'nin Evraziyani Ürünüş Boyunca Profesörü Luka Ançeski Azat Evropa Azatlık Radyosu'na gurrun verdi. Berdi Muhammedow Si bilen soňky sapar sentýabrda Şanhay Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Özbegistanyna geçen sammitiniň çäklerini duşuşdy. Bu sapar Hytaý lideriniň 2020-nji ýylda COVID-19 pandemiýasy başlanaly bäri amala aşyran ilkinji daşary ýurt sapary boldy. Bu sapar Pekiniň Merkez Aziýa Berýä Ünsüniň nişany boldy. Pekin bilen gatnaşyklary giňeltmek we puhtalandyrmak türkmen lideri üçin möhüm ähmiýete eýe bolup durýar diýip analitikler aýdýarlar. Sowet Soýuzynyň dargamagyndan soň Türkmenistanyň daşary siýasatynyň özünni emele getiren Russiýa bilen energiýa gatnaşyklarynyň dartgynlaşyp soňra 2000-nji ýyllaryň ortalaryna hassa yaramazlaşmagy bilen Aşgabat bazarlara çykmakda Rus gaz geçiricilerine qarşylygy deň aňramlaşdyrmagy umyt edip Pekine tarap öwrüldi. Bu 2009-njy ýylda Hytay Merkez Aziýa gaz geçiricisiniň açylmagy bilen aýgytly prototip etdi. Gaz geçirici iki ýurdun arasyna gatnaşyklary ösdürdi. Bu Hytay bir döwür Türkmenistanyň ýeketek gaz alyjysy boldy. Ançeski bu ýagdaýyň Aşgabatyň häzirki kynçylyklaryna şert türüden öwrümnek hody bolanyny aýdýar. Türkmenistanyň girdijileriniň agramly bölegini TV gaz eksportlary emele getirýär. Ýurt bazar bahalarynyň ýetgäp durmagy we gaz geçiriciniň gurmak üçin Hytaýdan alan bergisini gaz girdijileriniň öwüdine ýygyna tölemek bilen başa gaý boldy.
Mesele Türkmenistanyň köp halkara hyzmatdaşynyň bolmazlygydyr. Ýöne rejimiň hasaplamalary başgaça bolup durýar. Milli wekwitler autokratik we kleptokratik ulgama gözegçilik edýän dar halkadaky elita gatlak tarapyndan kesgitlenilýär we Hytay ýaly ýeke hyzmatdaşa bil baglamaklyk çonuna da olaryň öz maksatlaryna eýermeklerine ýol berýär.
Diýip Ançeski aýtdy. Ýöne şonu da Türkmenistan Hytay bazaryna garaşlylygy azaltmak üçin finansiýalar etdi. Hytay ýurdun iň esasy energiýa müşterisi bolmagyna galýan mahaly Rusiýa soňky ýyllarda gaýtadan türkmen gazyny satyn almaga başlady. Berdi Muhammedow Kakasynyň oruna geçeli bäri Aşgabat Kreml bilen hem gatnaşyklary ýygjamlaşdyrdy. Türkmen lideri özüniň ikinji daşary ýurt saparyny Moskwa amala aşyryp Rus prezidenti Vladimir Putin bilen duşuşdy.
Serdar Berdi Muhammedow häkimet başyna geçeli bäri Rusiýa bilen gatnaşyklary iler tutýanlygy aýdyňdyr. Bu olorun täze ýollar açmak we öz hyzmatdaşlaryny diversifikasiýalaşdyrmak gawatda edýän finansiýalaryny gorkadyr.
deyip Londonun Royal United Services Institute'unun hem de Singapur'daki S. Rajaratnam adına kalkara gatnaşıkları öwrenüş mektebinin ulu ilmi işgari Raffaello Pantucci Azat Evropa'da atık radyosunun sökbetteşlikte itti. Yine şonlu da analitiklere göre Hıtay'a öz tevi gazını eksport ediyen Rusya'nın Aşgabat'ın Pekin'e garaşlılığını dene aramlaştırmak bavatını berip biljek yardımlarının çäklidigini aýdýarlar. Hıtay 2021-nji ýylda Türkmenistanyň galkynyş gaz kanyna täze guýlara maýa goýdy. Şeýle-de Aşgabat Pekin'in has köp türkmen gazynyň Hıtay bazarlaryna iýerilmegini üpçün edip biljek gaz geçirji ulgamlaryny giňeltmek işini çaltlandırmagyna umyt baglaýar. Hıtaýa çekilen häzirki gaz geçirji ulgamy A, B we C liniýasy diýilip bilinýän 3 parallel gaz geçirjiden düzülýär. Bu gaz geçirjiler Türkmenistanyň, Özbegistanyň we Qazaqstanyň üstü bilen Hıtaýa barýar. Bu gaz geçirjiler arkaly daşalýan gazyň 80 götürüm töwregi Türkmenistanyň gazy bolup durýar. Berdi Muhammedow inni ulgamyň täze bölüginiň D şahasynyň durmuşa geçirilmegini isleýär. 4-nji şaha başga gur bilen çekiler. Ol Özbegistanyň, Täjikistanyň we Qyrgyzstanyň üstünden geçip Hıtaýa barar. Ýöne bu geçirjiniň gurulşygy tas 10 ýyl töwregi wagt bäri logistika, tehnologiýa we siýasy pätkelçilikler sebäpli ýa-da testirilýär. Ýöne şonu daşgabat täze gaz geçirjiniň işe girdirmegine höwet bildirýär. Sebäbi täze geçirji Merkezi Aziýa Hytaý gaz ulgamynyň kuwatyny goşmaça 30 milyard kub metr töwereg arttyrar. Şeýlelikde ulgamyň umumy kuwaty ýyllyk 85 milyard kub metr tewi gazy iýermäge ukypli bolar. Bu bolsa nawt ýetmezçiligini nejir çekýän Türkmenistan üçin goşmaça girdiji bolar. Pekin bu taslama açık goldo bildirdi. Hıtay'ın Milli Nevit Gaz Korporasyasının taslamanın kuruluşunu maliyeleştirecektiği haber veriliyar. Yönü Hıtay gaz geçirciğinin işe girdirmeyene hovlukmayar. Hedir kibar olan gaz geçiricilerde henüz de Türkmen gazının eksportuna yer var. Pekin'in dünyada başka da tevi gaz üpçünçler var. Rusya hem Hıtay'a geçirici arkalı gazi veriyar. Avustralya Hıtay için suvuklondurulan gazın en esası eksportçısı olup duruyar. Analitiklere göre bu den aramsızlık has amatlı bakadan gaz satmağa ımtılayan ve gelecek gaz geçiricilerin kuruluşunun tiz tamamlanmağını isteyen Türkmenistan'a ucuyupsuz tesir gücünü veriyar. Hıtay şonu da bar olan kıyınçlıklara aramadan aşkıvad için Ödünü çekici hizmetdaş bolmagyny galýar diýip Ançeski sözüniň üstüne ýetirýär.
Garaşlylygyň şeýle derejesi daşardan here diýen synçylar üçin haýran galyrjy bolup biler. Ýöne bir Türkmenistanyň daşary siýasatynyň elitany häkimiýet başyny saklamakdan ywarat duwaradaky pikiri doly kwap gelýär. Olary halkary işleri gatur gatışmadan gazanyp boljak belli mukdarda energetika girdejiler derur. Bir ýagdaý bolsa Hıtay esasy ur hükmünü saklap galýar.
Diýip Ançeski aýtdy. Hormatly dinleýijiler, biz size Azat Ýewropa Radio radiosynyň Hıtay meseleleri boýunça bilermeni Reid Standishing türkmen liderini Pekin'e mülasıran devlet sapari ve Türkmenistan'a katnaşıklar varadak sinleştirdik. Koşmaşı mağlumat için ayrılsa Türkmenistan'ın devlet havarlar agentliğinin mağlumatına göre Türkmen prezidentinin Hıtay'a mülasıran devlet saparının devamına taraplar 15 tüvürü özara düşünüşmek ehtinamasına aşı olsanı energetik pudoğunu hizmetleşik boyunca düşünüşmek ehtinamasına gol çektiler. Reuters havar agentliği Hıtay'ın devlet televizyonesine salgılanıp Xi Jinping'in Berdi Muhammedow bilen duşuşukda Hıtay'ın Türkmenistan bilen energiýa pudogyna has uly hyzmatdaşlyga gyzyklanma bildirýändigini aýdanyny habar berdi. Media maglumatlaryna Türkmen-Hıtay duşuşuklarynyň dowamyny Merkezi Aziýa Hıtay gaz geçirjisiniň D şahasynyň guruluşy bilen bagly meseleleriň ara alınıp maslahatlaşylanyny ýa-da däldigi aýdylmaýar.